damn potato. Got dog shit, me for major, but I stay me, not mediocre.
Look up and tell me what you see, a Gucci, but the real question is, it's really me. A movie's definitely not my reality, cause you see, I don't be ill. The theory.
Yeah, I'm gonna see you later. Looking out for school shower. Major, I'm the one of power. I'm past the sour, man, I hate it, yeah.
Kento,
Kento, Kento, dito basta-basta bindo. Gino, makumpeto parang bento. Kento, ano kaya mo?
Kumita,
ano
kaya ang pupunan? Nakakita lang ng hinto, hinto, kahit na wala pang hinto. Siento, porsyento, bawal bitaw ko. Bismo, eto kaya mo?
Basta-basta makakakita ng
Kento! Kento!
Basta-basta makakakita ng gento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi maladana to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Ayako, lana moni-moni ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso mga chismoso, ligat kong manik na rito.
Hindi naman talaga madali. Ang dini ko pamanonde. Sa likod ng mga takong mag-pag. Kamaran kong hapati, palisto. Lagi na listo, kahit pa si Mephisto. Tignan pag nag-base mo, nag-base mo.
No rush, I can do this all day. No rush, uniform mentality, till it all play. Monday, the harder I work, the harder I play. When I'm home, boys, I can sell back out of the way. Nung mga hato, nung awalan, nung magdadadada. Pag ako, nung mga diretso sa pababababa. Ako, itali sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, yung tingin di mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di matapos ang disaster. Alam ko na I'm in danger. I'm betting the sooner magiging better kaya. Alamin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng taong bay sa aking bahay. Lahat ang mataas ng ilay. Isunduhin ang matuto na mga nila.
Dito, dito, basta bingo. Need mo, makukulong parang bento. Dito, ano kaya mo?
Pilit na hindi kaya ang bumbulan. Makakita lang ng
ginto. Ginto, kahit pa wala pang ginto. Siento, puso po bawat bitaw ko. Disco, eto kaya mo. Basta-basta makakakita ng ginto.
Ito, basta-basta makakakita ng ginto.
not too late. I'm ready to be called a princess. Hey.
Sula, magpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta, kain na? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga. Huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ng puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo. Hindi ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hihingin ko lang naman na ito ang naramdaman. Lang tatahimikan, wala namang matandaan na nasabi. Baka sakali ikay aking nasaktan, bigla na lamang ikay di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa lahat? Sabihin ang totoo upang di
7:45 until alas 2 ito every Sabado. Iba ang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Hello, kamusta po kayo mga kababayan? Ito na naman po muli ang inyong Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And this is Cookie greeting you all a very, very good afternoon. Ano po ba mga pananghalian natin at ano po ba ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayon pong Sabado ng hapon? Well, kami po dito ay excited dahil po dito sa Auckland ngayon ay may isang kaganapan na ang buong sambayanan po natin ay nagdiriwang sa ordination po ni Reverend Ryan C., who is now Father Ryan C. So maraming maraming salamat po at marami pong nakikilahok ngayon at sana po tuloy-tuloy po ang ating pagsuporta sa ating mga Pilipinong pare katulad po ni Reverend Ryan na ngayon po ay inordinahan na po dito po sa St. Luke's Church in Flatbush in Auckland. Sana po ay patuloy po natin siyang ipagdasal na maging maganda po ang landas na kanyang tahakin sa kanyang mga challenges po for his priesthood. At sana po maging dedicated at ang ating pong pananalig sa Diyos ay palagi pong buhay tulad po ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. So welcome din po sa mga bagong dating at sa lahat po ng namamasyalan po dito sa Auckland. Sana po mag-enjoy din kayo. Huwag po kayong masyadong lalabas kung hindi po kayo sanay sa erratic weather namin dito sa Auckland na ulan-araw. Ito po ay normal lang dahil magpapalit na naman po ang ating season. We are here in the last leg of January and of course February na po. Naku, napakabilis po ng Valentine's na darating na po. And marami po tayong mga exciting na mga ganap din po pagdating po ng February. Sunod-sunod na po ang mga celebrations po natin. For example, meron po tayong Valentine's Day and also Ash Wednesday. Di po ba? Sa 18th of February po ang ating Ash Wednesday. And sunod-sunod na po yan. Bukod po dyan, meron po tayong Waitangi Day. So looking forward po na naman tayo sa long weekend after natin mag-long weekend for Auckland Day. At this point, would like to say hello po sa lahat ng mga kaibigan natin na mga nag-organize po ng ating Summer 2026 Pinoy Bowlers Meet na ginanap po sa Tauranga. And ang ating po mga Tauranga Bowlmates, thank you so much for your warm hospitality and accommodation sa ating mga Auckland Bowlers. Ang mga 10-pin bowlers na mga Pinoy dito sa Auckland ay nagkaroon na naman po ng pagkakataon na makilahok sa isang patimpalak. And usually po ay ini-encourage natin ang mga mahilig po sa bowling. 10-pin bowling po ang pinagkakaabalahan natin. So we would like to say congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Most especially po sa ating mga champion na taga Auckland. Yay! Auckland. Mga ladies and men division was bagged by our teammates Edwin De La Cruz for men's and of course ang ating dearest friend Miriam Asley for women's naman po ang champion. And kahit po hindi nyo na itatanong, ako'y proud lang po to say that I'm able to bag also two special awards. One being the high game for singles ladies and also yung pong split conversion. Naku, napakasaya ko po kasi mga pangarap ko lang po noon yun and ngayon nagkataon na natupad na po ang aking pangarap na makapag-convert ng split. Yun din pong ibang winners natin na mga taga Auckland and taga Tauranga. Congratulations po sa inyong lahat. And we look forward to the next one. I think it's going to be in March. So kung kayo po ay mahilig po sa 10-pin bowling, makipag-ugnayan lang po sa ating mga kaibigan, Sammy Sia or Coach Edwin Osa. kung kayo po ay naliligaw sa bandang west, doon po ang ating liga. Every Thursday may liga po doon at meron din pong Filipinos na nagpa-practice every Sunday naman po. Kaya kung wala po kayong ginagawa at gusto nyo na magkaroon ng isang worthwhile na social activity, ay makilaro po kayo sa amin ng 10 pin bowling. At ngayong hapon naman po, I promise you a great show with all the wonderful music na binigay ko po sa inyo earlier plus more of those pagdating po ng susunod na yugto ng ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Meron din po tayong mga balita from our country, the Philippines, mga balitang artista rin po. Kaya dyan lang po kayo, samahan nyo po ako hanggang 2 PM po tayo dito sa Planet FM 104.6. And in saying that, meron din po akong gustong hilingin sa inyo kasi minsan po ay nauubusan ako ng ideas kung ano po ang mga awitin na nami-miss ninyo. Although I try to play mga OPM favorites, mga classics, pero kung minsan po baka naman may gusto kayong marinig na kaiba or hindi ko na masyadong naipe-play po dito. Kaya tulungan niyo po ako, mag-engage po kayo by emailing tinigpinoynz@hotmail.com or pwede rin po kayong mag-send ng message. I-search niyo lang po yung ating FB page na Tinig Pinoy. Hindi naman po ako laging active pero I try my best na tignan din naman po ang mga messages natin doon. And I think I'm getting better kasi naman dati po talagang zero talagang pag-check ng messages. Pero ngayon po, I try to engage po dun sa FB page natin. Basta wag lang po yung mga nanghahak lang. Kailangan po mga legit po na mga messages. And I will try my best to reply to you guys kahit po sa email natin sa tinigpinoynz@hotmail.com. Ako po ay active sa pagsagot ng mga emails kaya kung kayo po ay mag-email, I definitely would reply to you kung may mga special requests po kayo, kung meron po kayo mga katanungan, at kung meron po kayo mga suggestions, feedback, comments, constructive na mga criticisms, welcome pong lahat siyan. And like I promised, marami akong magaganda pang awiting hinanda for all of you at sa mga nandun po ngayon sa celebration po for the ordination of Father Ryan C. Ito po ang mga awitin na pangpasayaw para po mag-enjoy kayo. And congratulations once again to Father Ryan for your ordination. Ito po, pakinggan niyo. Sayaw-sayaw po lahat and enjoy the afternoon dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kinikilig pang mag-isa araw-gabi na aalala. Sana you could be my first love. Getting cute, seeing you in a minute. Gusto na kitang makapiling. Ganun lang talaga when you like somebody. There ain't nothing wrong if you need somebody. Asking all the friends and they ship it. Ship it. We give them a 90s love team feeling. Ganun lang talaga when you like somebody. Like somebody. And you're feeling adventurous, everything's new. Puso'y sayo dahil I know it's true. Wala nang iba para sa akin but you. No one else but you. Now my phone stop ringing. Gonna lump a lagi on the man up on a guinea. Love it when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. And I'm feeling adventurous, everything's new. Oh, so I say, your day, I know it's true. I know you're bad, but I suck him, but you. No one else but you.
First love, can you get it back, my cassava? first love.
Nauhulog ang loob sa'yo. Nauhulog ang loob sa'yo.
Sa'yo.
Sa'yo, pagdating sa'yo.
Sigurado, iba ang Tinig Pinoy.
Ay, finally po, ang ating pong weather news. Maganda naman pong araw today. It's going to be partly cloudy, highs of 23 to lows of 16. At least wala po tayong ulan. And tomorrow, continuing on with the fine weather, 16 to 22 pa rin po ang ating temperatura. But of course, a different story pagdating po ng Lunes. Medyo may konti pong pag-ulan sa hapon, highs of 25 and the lows of 17. Sa Metro Manila naman po, it's going to be partly cloudy. Mga 9% lang po ang chance of rain. Highs of 31, the lows of 23. Sa Sunday, pareho pa rin po, partly cloudy, 24 to 31. Tuloy-tuloy po ang partly cloudy sky sa Manila on Monday. Highs of 31, the lows of 25. At marami pa po tayong magagandang awitin para po sa inyo after a few reminders.
Your noontime radio, kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin. Okay? Pakinggan niyo po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin mo ko ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yung itapon. Huwag na ng mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong alam. Pwede kang lamunin na pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magmahuli, kami ay sundan. Patungo sa liwanag, ako tinantala. Pagkatapos, pakitisip nito, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susunod. Parinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala.
Walang posible, sige lang, sige. Abot mo ang mundo. Alam, malayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, isusuko. Alam ko kaya mo. Sige lang, sige, sige lang, sige.
Oh, 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 oh lagi yung himala. Kahit na ano, ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panataga buong pagkatao, ligaya ng aking mundo.
Mama.
every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy. At sa mga pangunahin natin balita, on Wednesday, 21st of January, the Department of Trade and Industry said that most basic goods in the Philippines are expected to remain at current prices, with only a handful of manufacturers requesting increases. Among the 205 items listed under basic goods and prime commodities, the prices of 91% will remain unchanged. This includes canned sardines in tomato sauce, instant mommy noodles, laundry soap, candles, bread, toilets, soap, and batteries. Despite higher costs for raw materials, packaging, logistics, and toll packing, most manufacturers are maintaining current prices, according to DTI, after the agency appealed for their cooperation last year. A total of 37 manufacturers committed to maintaining their products' prices. This includes Universal Canning Incorporated, Monlad Canning, Uptrade Resource Corp, Chatra Enterprise, Permex Producer and Exporter Corporation, and a list of others. DTI Secretary Christina Roque assured the public that the agency will strictly monitor the prices of basic goods in the country to ensure any changes are fair to both consumers and businesses. Roque added that its regular reports of price hikes or rollbacks in basic commodities serve as a timely guide for consumers and businesses to make informed choices and sustain competitive pricing practices in the private sector. Mabuti naman po, no, na meron po talaga mga price watch na ganito para naman po hindi mahirapan masyadong ating mga kababayan. At syempre, maganda rin po na nakikipag-cooperate po yung mga manufacturers para naman po maabangan talaga at hindi po masyadong magkaroon ng mga mang-aabuso po ng mga merkado. At ang ating pong pangalawang pag-uulat para sa hapon na ito, 10 persons deprived of liberty or PDLs lang daw po ang kasya sa selda ni dating Senator Bong Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Piatas, Quezon City. Ito naman ang sinabi ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J. Rex Bastinera, kung saan ang selda ay may sukat na 47 metro kwadrado na may toilet at bathroom na ang dividers ay hanggang dibdib lamang ang taas para na rin sa seguridad. Sa kasalukuyan, hindi pa naihahalo si Revilla sa iba pang PDLs dahil kailangan niyang kumpletuhin ang 7 araw na medical quarantine. Tiniyak ni Bastinera na matapos ang assessment ni Revilla ay makakasama ang ibang PDLs at wala silang special treatment. Bawal ang cellphone o anumang electronic gadgets at kailangan sumunod sa visiting hours mula Martes hanggang Linggo. Inisyuhan din si Revilla ng yellow BJMP t-shirt tulad ng ordinaryong bilanggo matapos ang booking procedure at pagkuha ng mugshot. Samantala, kalaboso naman sa Quezon City Female Dormitory sa Camp Caringal sina Engineers Emilita Chuat at Christina Pineda na kapwa ng Bulacan First Engineering Office ng DPWH matapos na maglabas ng commitment order si Sandigan Bayan 3rd Division Clerk at Court Attorney Dennis Pulma. Nasa kote si Pineda nitong Martes dakong alas 12:40 ng madaling araw sa Sagada Mountain Province habang nagtatangkang tumakas sa pulisya si Chuat na natitirang pinaghahanap na akusado ay nasa kote naman ng mga elemento ng Bulacan Provincial Police Office noong Miyerkules. Bukod kay Revilla, 6 pang kapwa akusado nito kaugnay sa di umano'y 92.8 million pesos ghost flood project sa Pandi, Bulacan ang nakakulong na. At yan naman po ay inaasahan ng taong bayan dahil nga po sabi nila, bagong taon na, kailangan pong may mangyari na sa tumatakbong kaso para po nga sa mga ghost projects at mga flood control scam na ating pong kinaharap noong last year pa. So, hopefully, everything will turn out right at mabigyan na nga po ng tamang or karampatang parusa kung sino po ang dapat mga managot dito. At sa ating business news Jose Marcos administration successfully tapped international capital markets on Tuesday, raising $2.75 billion through a triple tranche dollar bond offering aimed at front-loading its 2026 financing requirements. The sovereign issuer took advantage of a period of relative calm in global credit markets to lock in borrowing costs before potential volatility later in the year. The sale was anchored by a $1.5 billion offering of 10-year notes maturing in January 2036. Those bonds were issued with a 5% coupon and priced at 99.325% of face value to yield 5.087%, representing a spread of 80 basis points over the 10-year United States Treasury benchmark. The government expects to net approximately $1.49 billion from this specific tranche before expenses. Meanwhile, the U.S. dollars against the peso is at 59 pesos and 30 centavos at ang New Zealand currency po is at 34 pesos 64 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat. Tuloy-tuloy po ang ating mga chika after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:35, until alas 2 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na tayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz. At bago ko po ibigay sa inyo mga chika, pinapaalala po sa inyo ng Transfex ng kanila pong cut-off date ay natapos na po para sa mga ex-Auckland noong 16th of January and ang mga taga-Auckland po ngayon pong Sabado. So sana po makahabol pa kayo dahil ang estimated departure date po niyan ay 31st of January 2026 and ang dating po niya in estimate to be on 28th of March. For more information at kung gusto niyo makaalam ng kanilang susunod na shipment, all you need to do is tumawag po sa kanilang telepono bilang 274-7595 or 021-555-997. Pwede rin po mag-email sa info@transfex.co.nz. At balitang artista po tayo. So gusto ko pong ibalita sa inyo tungkol dito sa isang celebrity na pinagdaanan daw po lahat ng level ng mental challenges. Wala pong iba kundi si Snooki Serna. Ito po ay isa sa mga Regal Babies na kasabayan po ni Maricel Soriano kung matatandaan nyo. At hindi raw po niya makakalimutan na 15 years old lang siya nung mag-umpisa siyang maging anorexic. Tumagal yon ng more than 10 years at umabot daw po talaga sa puntong isinusuka raw po niya lahat ng kinakain niya at pati yung mga gamot na kailangan niyang inuwin. Dinudurog pa raw ng dati niyang mister na si Ricardo Cepeda para lang mainom niya. At alam niyo po ba ang rason kung bakit siya nagkaroon ng mga ganitong parang mga sabi niya natin ay agiw sa kanyang isip? Nag-uumpisa lang daw po yon noong kailangan niyang pumayat kasi nga yung mga pelikulang ginagawa niya nga po sa Regal Films parang kailangan po syempre sexy, diba? Hanggang sa na-obsess nga siya sa pagpapaganda. Pero kasabay daw po noon yung ang naging umpisa rin niya yung kanyang anxiety at depression ay nag-start na rin daw lumabas. Kailangan niyang uminom daw ng gamot na tuwing makakaramdam siya ng anxiety anxiety niya. Kasi sumobra raw po siya dun sa punto na kailangan niyang naririnig niya raw po yung mga, oh, tumataba ka na, kailangan pumayat ka. So, syempre, siya naman nagpapapayat para daw po ma-maintain nga yung weight niya. And of course, yung bandang 26 years old na siya when she got married, nagbuntis na nga siya dun sa kanyang anak na si Sam, yung eldest daughter nila ni Ricardo. Kaya lang, at the end, hindi rin nga po naging maganda yung sitwasyon ng relationship niya. Nawala po ang relasyon nila ni Ricardo. At siya rin naman daw po ay nagsasabing hindi niya pwede raw na i-share kung ano man po ang namagitan sa kanila basta nawala na lang daw po si Ricardo. Pero when she became a born again Christian, she felt like the Lord healed her instantly. So more than a decade na raw siyang may mental challenge, and ang nilalagay niya raw po talaga sa kanyang bibig ay parang nalalak na at napaka parang fearful para sa kanya raw po ang paglunok. So hindi po talaga siya nakakalunok, and she have tried lahat daw po, droga, marijuana, nanigarilyo, uminom din siya. Kaya naman po, nung binabalikan niya na now, na-realize niya yung pag-drink niya, yung pagsisigarilyo ng marijuana, self-destruction daw yun. And yun daw po pala yung ginagawa niya before, nagsa-self-destruct siya. At panay na nga raw po ang pasalamat niya sa Diyos na hindi siya nalulong sa talagang masamang bisyo. Anyway, kasalukuyan pong active na naman po sa telebisyon si Snooki Serna. So, well done sa kanya dahil nasa House of Life siya, kasama niya si Beauty Gonzalez at si Chris Bernal. Yan po yung maganda talagang turnout, no? Yan po yung lagi ko rin iniisip. Sa karamihan po ng mga tao nagkakaroon ng mga ganon, depression, anxiety, hindi po talaga natin sila matutulungan dahil isa lang po ang higher being na pwedeng tumulong sa atin pag nawawalan po tayo ng pag-asa sa life. At alam po natin, walang iba po kundi si Lord lang po yan. Sa ating pong tidbits, tila po talagang medyo in na in po ang mga istorya, lalo na sa ating film industry tungkol sa mental health. Kaya naman po, ang mga producers na sina Bambi Fuentes at Tin Ariola ay hindi rin po sumusuko sa pinagdaraanan ng movie industry. Kasi sila po ay naniniwalang may pag-asa pa raw po talagang bumangon ito. Kaya naman, ngayon ay pagkatapos ng sugat sa dugo na isang advocacy film, this time, isa muling makabuluhang pelikula ang inumpisahan nilang may pamagat naman siya. Nakatutok nga raw po ang kwentong ito sa mental health na pinagdaraanan rin ng mga maraming Pinoy sa kasalukuyan. Maging sina Pilar Pilapil at Chelly de Belen ay nagandahan po sa istorya ng pelikula, kaya naman mabilis daw po silang napauo na gawin ito under the direction of Louis Ignacio. Si Bambi raw po ang mismong nagsulat nito. Kabilang naman sa mga young generation ng star na kasama sa pelikula ay sina Shira Tweg, Kai Flores at marami pang iba. Samantala, gulat na gulat si Jelly na iniintriga kaagad ang pamangkin niyang si Kayla Estrada. Porky lang daw po kasi parang may umbok ng konti ang tiyan ni Kayla sa isang picture na lumabas. Eming-eming buntis na kaagad. Kaya nagulat daw po si Jelly. Sabay hirit, hindi yan. Hindi totoo yan. Hindi ko alam yan. Kasi kung totoo raw po yan, syempre ay naibeso na raw po talaga na chika na rin ng kanyang kapatid na si Janice de Belen. Sigurado pong walang ganyan daw pong istorya at hindi naman daw po tama at napaka-toxic. Lalong-lalo na raw po nang kinulit-kulit siya kung ano raw po ang masasabi niya tungkol kay Daniel at kay Kayla. Kaya sabi po ni Jelly ay inaanak niya raw po si DJ or si Daniel Padilla. Hindi nga rin daw niya ito matandaan pero pinaalala ng ina na si Carla Estrada. Hanggang nagkomento na rin po si Jelly na happy raw siya sa kanyang mga pamangkin kung saan sila, dun daw siya. Pero kahit kailan daw po ay walang ganong istorya na buntis ang kanyang pamangkin. Anyway, sa Friday na sila magsisimulang mag-shoot sa Bulacan, kung saan kasama rin sa pelikula ang comebacking actor na si Dino Guevara at isa pang Dragon talent management artist. Over naman po talaga minsan ang mga story, no? Yung mga parang buntis, hindi naman totoo, pinabubuntis nila. At saka, sobra rin po ang intriga talaga sa tambalang Kayla at DJ for some reason, you know? Ay, nako, mga tao naman. At sa ating pong huling chika, kabilang raw po si Vice Ganda at Luis Manzano sa mga nag-react sa pagpatol ni Ann Curtis sa isang basher na nagkomento sa trailer ng pelikula nila ni Jericho Gonzalez na kakairita, English-English ang mga dialogue. Sumagot nga raw po si Ann ng di huwag kang manood. Si Vice daw po ay natuwa at sinabing, ay, may umorder ng pika with free delivery. Minsan naman kasi talaga OA na yung mga bashers. Kaya nga po sabi ko eh, ang mahirap po dyan sa social media, exposed po lahat dahil nakikita na po lahat outside, inside, and yung mga ibang tao na wala naman din nga pong kinalaman sa life mo ay nakakapag-komento. Kaya lagi nga pong pinapaalala, kailangan po yung private at ayaw nyo ipakita, huwag nyo na pong iladlad kasi nga at the end of the day, marami pong bashers ngayon at wala po silang preno. Kahit ano po ang sabihin ay parang may kabuluhan. Lalong-lalo na po kung ito ay papatulan. Ayan na nga po nangyayari. So tapos na po ang ating mga chika. Tuloy-tuloy po magagandang awitin right after a few reminders. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, dito lang po kayo magstay until 2 p.m. pa po tayo dahil sisiguraduhin ko pong fun ang afternoon with all the songs that I'm gonna play for all of you. Pakinggan niyo po. It's dance time. Pa.
Dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sait na ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan ako. Usapang seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang mapa. Naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasa sayang lang ang oras ko. At nalaman ko nadulas ang barkada mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kong balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible.
usapin. Salita nga puti ka, bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata. Para makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa at tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Imposible, sa pelikula lang yan nangyayari. Simple, ganun lang pasimple. Hindi mabubura ang nangyayari. Parang ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible.
Sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook, nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko ayun na, pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Ang bihira on dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Oh, oh, oh. Parang gusto ko nang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Oh, para na akong pulis, maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mo may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka ba kung sino yung nasa Facebook status ko? Hoy! Tunggol yun sa'yo. Isip ko tuloy na paagaw ba paghihinala kung sa'kin may gusto ka. Nagmumukhang sira. Iniisip na may ibig sabihin yung message mo. Hirap palang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong
pero teka lang.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Right now, we would like to say our birthday greetings para po sa mga nag-celebrate, nagse-celebrate at magse-celebrate. So, belated happy birthday muna po tayo sa mga sumusunod. To my classmate Aya Pantaleon, to Michelle Chan, to Elvira Peco, to Angela Bartolome, belated to my bro Jeff Garcia, to Ate Maria Eagleton, to Mommy Lilia Dignadise, to Cecily, my classmate, to my cousin cousin Gloria Gualin Garcia, to Romil Fernandez. Belated happy birthday din kay Ate Fides Colmenar, to Agnes Brown, to Father Ruben in Heaven, to Madam Sylvia Pesimo. Advance happy birthday naman po sa mga sumusunod. Carrie Lat, to Mark Polines, to Ray Norton, advance, to Victoria Manalo, to Ron Garcia, my nephew, advance, to our inaanakis, Roxanne Yumul, to my dearest niece, Melody Ugarte, advance. At sa lahat naman po ng may kaarawan today, happy, happy birthday. May God bless you always with good health and happiness. And talking about happiness, belated happy anniversary to my kumaring Josie and kumparing Tolitz Crisostomo. At marami pa po tayo magagandang awitin right after a few reminders.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Sa'yo sumusuyap kahit titigan kita magdamag. Langit lagi pakiramdam kapag ika'y kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O di ba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, magdami na kakalimutan, nawawala na sa isipan. Di ko alam magkagawin kapag ika'y nakatingin. Kasi alam mo ba na kaya sa'yo tumitigil ang mundo. Sakit ng tumata mo, magkarating man kung saan, ikaw lang magbalikan. Asahan mo ito. Hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Pilitin man at pigilan kahit ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na nawawala na sa isipan. Ito alam mong gagawin kapag itin at atingin. Kasi alam mo pa na tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo. Magkarating man kung saan, ikaw lang magbalikan. Asahan mo ito. Mas maganda sa aking mata, sa'yo lang nakatingin. Nagpapapansin sa isang bituin. Di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningin. May kaila, ikaw lang talaga. Sabihin man sa akin ay di pa rin na. Pigilan man ang marami, andito lang palagi. Sa aking mundo, ikaw nagmamayari. Madami na
patigil na kanang panahon. Mapit ng biglaan, para bang di nagkataon. Tungatay tadhana, tangi kong isig sa mga tala. Mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw masama saya, magmula nang nakita ka. Kapag wala nang pangamba, pag ika'y kapiling na. Di na mawala sa isip. Makita kang kapalapit. Puso ko'y di ko lang ginapakalit. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa hanggang muli. Holding your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. Could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh. Tignan mo ang siyang kiliging na bigkaidiyan. Pusik para bang di mo mapigilin. Kung makabobong minto, kung magulo ang puso ko sa'yo. Holding your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na?
Makasama ka, yan ang pananalangin ko. sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. At sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin sa habang buhay makapiling kami magkasama ka, yan ang panalangin ko. Papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong binggi. Panalangin ko sa habang buhay makapiling ka di makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong binggi. Panalangin ko sa habang buhay makapiling ka di makasama ka, yan ang panalangin ko.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Dumako na po tayo sa huling yugto ng ating programang Tinig Pinoy. This is the time where I say my thank yous and goodbyes. Marami pong salamat sa isang oras at kalahati na namang ibinahagi niyo po sa akin dito po sa Tinig Pinoy. And aasahan ko pong muli ang inyong pakikinig next Saturday, same time, same dial po dito sa Planet FM 104.6. Gayun din po ang aking imbitasyon. Meron pa po tayong celebration dito po sa Flatbush at St. Luke's Church. Kasalukuyan pong nagaganap pa ang ordinasyon ni Reverend or ngayon ay Father Ryan Sina. Kung kayo po ay may pagkakataon pa, tayo po ay makisaya dito. Bukas naman po, dun tayo sa St. Benedict's at 1 St. Benedict Street for a Filipino Mass at 11:30 with Father Gilbert Ramos. Bago po ako matuluyang magpaalam, gusto ko muna pong ipahatid muli ang ating pakikiramay sa Pamilya Adan at sa Peñaranda family din po sa pagpanaw po ng ating mga kilalang mga kaibigan at tinuturing na kapamilya at mami Sarayda Adan. And of course, nakikiramay din po tayo sa pagpanaw po ni Tita Emmy Peñaranda. Sana po pag-pray natin sila, may they rest in peace. At ito po si Cookie, muli po nagsasabing, thank you, God bless you all. I'm signing out, paalam.
Magkaiba man ang mundo, alam mo ang iyong mga, ikaw pa rin at ako. Ting panaginip lang sa bawat